Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας αυτή και στο τηλέφωνο 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή μας μετά τις 9 και 4 που θα γίνει και η ελευθερία των τηλεφωνικών γραμμών, αφού πρώτα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο και απαντήσουμε και σε δύο γραπτές ερωτήσεις μιας αδερφής μας που έχει μια δυσκολία να τις εκφράσει προφορικά. Είμαστε στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο στίχο 24 μέχρι 28. Λέει λοιπόν ο Κύριος: «Πάσουν ως τις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιοι αυτούς, ομοιώσω αυτόν, ανδρή φρονίμω, ως της οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη βροχή και ήρθουν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και οκέπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα. Και πάσο ακούω μου τους λόγους τούτους και μη ποιον αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ως της οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο. Και κατέβη βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη και έπεσε. Και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και έγινε τότε τέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους. Εξεπλήσον το Ιόχλη επί τη διδαχή αυτού. Είναι γαρδιδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχος γραμματής». Στο στίχο 28 τελειώνει και το 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής: «Καθένα δε που ακούει αυτούς τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα τον θεωρήσω όμοιο με άνθρωπο συνετό, που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο, και έπεσεν η βροχή, και ήρθαν τα ρεύματα των υδάτων, και έπνευσαν οι άνεμοι, και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο, και το σπίτι εν τούτης δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένο πάνω στο βράχο. Αντίθετα, καθένας που ακούει αυτούς τους λόγους μου και δεν τους εφαρμόζει, θα θεωρηθεί όμοιος με άνθρωπο ανόητο, που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και έπεσεν η βροχή και ήρθαν τα ρεύματα των υδάτων και έπνευσαν οι ποταμοί και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο και το σπίτι εκείνο έπεσε, κατεκρυμνίστηκε και ήταν η πτώση του μεγάλη. Όταν δε ο Ιησούς ετελείωσε αυτούς τους λόγους, τα πλήθη εκδήλωναν το θαυμασμό τους και την διδασκαλία του, διότι τους δίδασκε ως πρόσωπο που έχει εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς». Λέει λοιπόν ο Κύριος, ο Πανάγαθος και Πάσοφος Κύριός μας, ότι αυτός που ακούει τους λόγους του Θεού και τους εφαρμόζει και τηρεί με πιστήν ακρίβεια των λόγων του Θεού, αυτός μοιάζει με έναν άνδρα συνετό, με έναν άνθρωπο ο οποίος φρόνιμος και συνετός έκτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα, πάνω σε βράχο, πάνω σε γη στερεά. Και μετά, όπως συμβαίνει πάντοτε στα φυσικά φαινόμενα, έβρεξε πολύ, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, έπεσαν όλα πάνω στο σπίτι εκείνο, αλλά το σπίτι δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα. Έτσι είναι και η δική μας η ζωή. Όποιος οικοδομεί το σπίτι της ψυχής του, τον εαυτόν του πάνω στην πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Όποιος οικοδομεί πάνω στο Χριστό και όχι πάνω σε ψεύτικα πράγματα, πάνω σε πράγματα παρερχόμενα, μάτια, πάνω σε πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στο πέρασμα των χρόνων. Στο δρόμο της ζωής μας έχουμε πολλές εκπλήξεις και οδυνηρές και ευχάριστες. Έρχεται η βροχή της ζωής, οι καταιγίδες, οι θεομηνίες, τα κακά που μας συμβαίνουν στο δρόμο μας, χτυπούν πάνω στην οικία της ψυχής μας, αλλά το σπίτι που είναι χτισμένο πάνω στα γεραία θεμέλια δεν θα πέσει ποτέ. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα. Γιατί έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα της πίστεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αντίθετα, κάποιος που ακούει τους λόγους του Χριστού και δεν τους εφαρμόζει, μοιάζει με έναν ανόητον άνθρωπο ο οποίος χτίζει το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και σίγουρα θα έρθουν οι κακοκαιρίες και οι βροχές και οι ποταμοί και οι άνεμοι και το σπίτι θα κατακρεμιστεί. Θα πέσει, διότι είναι θεμελιωμένο πάνω στην άμμο και δεν έχει γερά θεμέλια. Και μάλιστα θα είναι η πτώση του σπιτιού μεγάλη. Διότι θα συντριβεί αφού δεν έχει θεμέλια γερά. Όταν ετέλειωσε τους λόγους αυτούς ο Χριστός μας, όλη η όχλη, ο κόσμος όλος, εξεπλήσονταν πάνω στη σοφία της διδαχής του, για τη διδασκαλία του. Διότι τους εμιλούσε ως εξουσίαν έχων και ούχος οι γραμματείς. Ο Κύριος ομιλούσε ως Θεός αληθινός, ως νομοδότης και ως νομοθέτης. Αυτός εμίλησε στον Μωυσή, αυτός εμίλησε στον Αβραάμ, αυτός εμίλησε στους προφήτες, αυτός ήταν ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ήταν που εμίλησε σε όλες τις θεοφάνειες των προφητών και των προπατώρων και των πατέρων της Παλαιάς Διαθήκης. Και άρα ήταν αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο άσαρκος Θεός Λόγος, δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ομίλησε και νομοθέτησε και νομοδότησε τον νόμο του Θεού στους ανθρώπους. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός μας, ως ένσαρκος πλέον Ιησούς Χριστός, Θεός Λόγος εις την Καινή Διαθήκη, Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός, έδωσε τον νόμο της Καινής Διαθήκης, τη νέα και καινούρια εντολή και ευλογία του Θεού και τη σωτηρία του ανθρώπου. Και επειδή και οι δύο ερωτήσεις της αδελφής μας είναι σχετικές, θα πούμε ότι πράγματι ο Χριστός μας, πρώτης ενσαρκώσεώς του, ήταν ο άσαρκος Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μετά τη σάρκωσή του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις. Είναι Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός πλην αμαρτίας. Δεν είναι ένα μείγμα μισός Θεός και μισός άνθρωπος που μας κάνουν έναν θεάνθρωπο, αλλά είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. 100% μπορούμε να πούμε ανθρωπίνος Θεός και 100% άνθρωπος εις το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και γι' αυτόν τον λόγο οι πατέρες επέμεναν πάντοτε ότι ήταν Θεός αληθινός και άνθρωπος τέλειος πλην αμαρτίας. Διότι αν ο Χριστός δεν προσελάμβανε τέλεια την ανθρώπινη φύση, δεν θα έσωζε τον άνθρωπον ολόκληρο. Θα έσωζε ένα τμήμα του ανθρώπου, όχι ολόκληρος ο άνθρωπος. Και στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είδαμε και γνωρίσαμε και ψηλαφίσαμε τον Θεάνθρωπον Κύριο και τον κενόν άνθρωπον, τον νέον Αδάμ, που είναι ο Χριστός μας. Όταν ο Κύριος ήταν στην γη μαζί μας, δεν ήταν καθόλου απόν από τον ουρανό, γι' αυτό λέμε και στους χαιρετισμούς. Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απήν, ο απερίγραπτος λόγος. Δηλαδή, ο Θεός ως Θεός ήταν πανταχού παρόν και ως άνθρωπος ήταν μαζί μας εις τη γη και συμπεριφέρετο και δίδασκε τον λαό του Θεού. Αλλά ως Θεάνθρωπος σίγουρα ήταν παρόν, διότι υπάρχει αντίδοση των θείων ιδιωμάτων. Ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός είχε αυτή την πλήρη υπόσταση, Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός. Δύο υποστάσεις, δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού και Σωτήρος των όλων, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, Ο Κύριος έγινε αληθινός άνθρωπος κατά πάντα για να μας σώσει πλην της αμαρτίας, παραμένοντας τέλειος Θεός και όλος ευρισκόμενος εις την γη, ουδόλος απουσίαζεν από τον ουρανό, αλλά ως Θεός αληθινός ήταν εις τον ουρανό και ταυτοχρόνως και στη γη και παντού. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Βέβαια, είναι δύσκολα αυτά τα μυστήρια να τα καταλάβουμε εμείς που στερούμαστε το Θείο Φωτισμό. Με λίγα απλά λόγια λέμε αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε, όπως οι πατέρες μας τα παρέδωσαν και οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι μας τα δίδαξαν στην Αγία μας Εκκλησία. Δυστυχώς ξέρουμε ότι και σε αυτό το σημείο υπήρξαν άνθρωποι αδελφοί μας οι οποίοι χωρίστηκαν από την Εκκλησία και έκαναν την αίρεση των μονοφυσιτών, που μέχρι σήμερα υπάρχει δυστυχώς και υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν έστω και εν αγνία τους αυτή την αίρεση, και ευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίσει και να τους καθοδηγήσει στην Ορθόδοξη πίστη, την Αγίων Πατέρων και τον Οικουμενικό Συνόδο. Εδώ όμως είμαστε έτοιμοι, αδελφοί μου, να σας δεχθούμε στα τηλέφωνά μας στο 25 827 77, 25 827 77, που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να πείτε αυτό που αισθάνεστε. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Πάντα μου, γέροντα μου, την ευχή σου, την ευχή σου. Είμαι ένας ακροατής σου και παρακολουθώ τις εκπομπές και θέλουν. Αλλά θέλω να πω στους πιστούς, σε όλους οι οποίοι θέλουν να πάνε εκκλησία, να μην φέρουν τους ιερείς σε δύσκολη θέση. Η προσευχή γίνεται μέσα στο σπίτι. Η εκκλησία είναι πάντα εκεί. Εμείς, όπως είπε και ένας γέροντας, οι πιστοί φεύγουν οι πιστημένοι. Η εκκλησία δίπλα μας. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους πιστούς τη νύχτα της Αναστάσεως να προσευχηθούν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αλλά την ώρα της Αναστάσεως να βγουν στη βεράντα, να ανάψουν έναν κερί και να φωνάξουν, να τραγουδήσουν «Το Χριστός Ανέστη» μαζί με τον ιερέα.
Μάλιστα.
Πάτερ μου, εύχομαι καλή ανάσταση σε όλους, αλλά θέλω να σας πω κάτι.
Μάλιστα.
Έχω γράψει για έναν παιδάκι για τώρα την Λαμπρή, αν μπορώ να το διαβάσω.
Αν είναι κάτι μικρό, μπορείτε.
Ένα παιδάκι μικρό, και λέει «Που γύριζα στη γειτονιά, έναν νητσί σε κάθε του στον δρόμο σε να κλαίει και με πολύ παράπονο εις το Θεό να λέει «Γιατί με άφησες ορφανό και έχω πολύ μαράζι». Λαλό του «Γιατί κρέν μικρέ». Λαλή μου «Αν με κύριε εσέναν τι σε νοιάζει». Λαλό του «Όσον και να κλαις, τα βάσανα υπάρχουν. Να φέρες, χαίρεσαι με τη ζωή για τα καλά που να έρθουν». Λαλή μου «Αν μέσα στη ζωή την ορφανιά γνωρίσεις, να χάσεις και τους και γονιούς, μόνο σου πώς θα ζήσεις». Τώρα που ήρθε τη Λαμπρή, η μάνα θα γυρίσει, να κοτσινήσει τα αυκά, φλαούνες να μαστίζει. Σκέφτουμε, συλλογίζουμε στον κόσμο όπου ζούμε, πόσα παιδάκια ορφανά έχει και εμείς δεν τα θωρούμε. Λαλούμε κρίμα στα μωρά, ποιος ξέρει πώς περνούσει, και θέλουν και εκείνα τους γονιούς μαζί του να χαρούσει. Έναν παιδάκι ορφανό, μια αγκαλιά γυρεύκει, να ζήσει τσίντης δεστασιά και ο πόνος του να φεύγει. Σε έναν παιδάκι το φανό, το χέρι σου να πλώσεις, λίγη αγάπη και στοργή απ' την καρδιά να δώσεις. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, στον τόπο όπου ζείτε, έναν παιδάκι ορφανό, έστω σαν να το πάρετε να φάτε και να φύγετε. Καλή Ανάσταση.
Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Καλή Ανάσταση. Να έχουμε όλοι ως ο κόσμος και η ζωή μας να γίνει αναστημένη, Χριστό Ιησού το Κύριο ημών. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Ναι, γέροντα μου, καλησπέρα σας, την ευχή σας.
Μάλιστα.
Σήμερα παρακολούθησα μια εκπομπή όπου ένας ιερομόναχος, διακονητής του Τάφου της Παναγίας, μιλούσε για τον κήπο της Γεσημανής.
Ναι.
Είπε πως Γεσημανής στα εβραϊκά σημαίνει λωτρηδίο. Ανέφερε πίσω από αυτήν την λέξη ότι υπάρχει ένας όμορφος συμβολισμός, τον οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και αν μπορείτε να μας το σχολιάσετε.
Μάλιστα.
είπε πως όταν παίρνει ο καρπός για να γίνει το λάδι, έτσι και η ψυχή πρέπει να πιεστεί από θλίψεις για να βγάλει αρετές.
Βέβαια, και η ελληνική λέξη θλίψεις σημαίνει λιώσιμο. Σημαίνει θλίβεται ο άνθρωπος, λιώνει ο άνθρωπος και όπως λιώνει ο καρπός της ελιάς για να γίνει έλαιον γνήσιων και καλών και υγιεινών, και η καρδιά μας λιώνει μέσα στις περιπέτειες και στις δοκιμασίες, αλλά αξιοποιείται αυτή η θλίψη για την πνευματική ζωή και αποστάζει χαρά πνευματική και χάρη Αγίου Πνεύματος, εάν ο άνθρωπος αξιοποιήσει τις θλίψεις, τους πειρασμούς, τις περιπέτειες για την πνευματική είναι Χριστό ζωή του. Πολύ ωραία, αδελφοί μου. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Πέρα.
Καλησπέρα σας.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Θέλω να πω κάτι άλλο να σχέτω με το ταούλα.
Ναι.
Σήμερα κάποια κοπέλα από την Πάφο μου είχε πει ότι γέννησε πρόσφατα ένα μωρό.
Παιδάκι,
είναι εκτός γάμου. Και πήγε να βγάλει το πιστοποιητικό γέννησης και δεν της έβγαζαν πιστοποιητικό γέννησης. Το μωρό σχεδόν να αποσαραντώσει. Και την ανάγκασα να κάνει σύμφωνο συμβίωσης ή πολιτικό γάμο για να βγει. Εγώ μέχρι σήμερα ήξερα ότι κάνει ο σύντροφος στην περίπτωση.
Ο πατέρας, ο βιολογικός πατέρας.
Ναι, ο πατέρας, ένας κοντήλος στο δικαστήριο. Τώρα ανάγκασαν την κοπέλα να κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Βέβαια ήταν χωρίς την θέληση της, δεν ήθελε να κάνει κάτι έτσι. Αλλά λέω εγώ τώρα, ξέρουμε πόσα παιδιά έτσι νεαρά έχουν σχέσεις και μπορεί να συμβεί τούτο το πράγμα. Αν τους βάζουν να κάνουν το πράγμα μετέπειτα, έτσι θα πούν, α, εντάξει, είμαστε παντρεμένοι, να ακυρώνουν το θρησκευτικό των γάμων και να ζουν στην αμαρτία.
Να το ερευνήσω, επειδή την πρώτη φορά το ακούω και εγώ, ότι αναγκάζουν τον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σε αναγκάσει, έστω και αν έχεις ένα παιδί με κάποιον άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα, να σε αναγκάσει να κάνει σύμφωνο συμβίωση, γιατί προκύπτουν κάποιες νομικές υποχρεώσεις από αυτό το πράγμα. Δεν μου φαίνεται να είναι ακριβώς έτσι, αλλά για να είμαστε βέβαιοι να το ερευνήσουμε, να δούμε αν πράγματι συμβαίνει και αν υπάρχει έτσι ο νόμος, να το δούμε. Αλλά πρώτη φορά το ακούω κι εγώ. Δεν το ξανάκουσα. Δεν νομίζω να είναι ακριβώς έτσι. Για να το δούμε λίγο καλύτερα. Να το δούμε, το ερευνήσουμε περισσότερο. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα, γέροντά μου.
Καλησπέρα, Γαλάτια.
Ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για την πνευματική τροφή που μας δίνετε καθημερινά με τα καλά σας λόγια. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Θεοφιλέστατο τον πατέρα Νικόλαο για τις ωφέλιμες ομιλίες του και για όλους τους πατέρες.
Μάλιστα.
Προσεύχομαι καθημερινά, γέροντά μου, να σας έχει ο καλός Θεός, να σας εσκεπάζει η Παναγία μου. Και καλή Ανάσταση. Όμως ήθελα να, πριν να κλείσω να σου πω, έχω μια αναπορία.
Ναι.
Ήταν που την ημέρα το Σαββάτο του Λαζάρου, το απολυτίκιο, που είπε εδώ που λέει «Όσεν και οι νήσος οι παιδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντας, στην τον νικητή το θανάτο βόμε». Θέλω έτσι να μας το εξηγήσετε πιο καλά να το καταλάβουμε τον το...
Ναι, ακριβώς λέει εκεί το πολιτικείο ότι και εμείς, όπως τα παιδιά των Εβραίων υποδέχονταν τον Χριστό με τα βαΐων και κλάδων φοινίκων, που ο φοίνικας, οι φοινικές, τα κλάδη των φοινίκων συμβολίζουν την νίκη, την επιτυχία, το θρίαμβο του Χριστού, την Ανάσταση των νεκρών, την Αθανασία. Την Αθανασία συμβολίζει ο φοίνικας και εμείς λοιπόν, λέει το πολιτικείο, μαζί με τους παιδες εκείνους, τα της νίκης σύμβολα φέροντες πάνω μας τα σύμβολα της νίκης, στους κλάδους και τα βαΐα των φοινίκων, βοόμενος ανάντης υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Φωνάζουμε και εμείς και λέμε, ως ανά ευλογημένος αυτός που έρχεται εν ονόματι Κυρίου. Είναι αυτό που κάνουμε στην Εκκλησία, που κρατούμε τα βαΐα των φοινίκων και κάνουμε λιτανία και ευλογούμε το όνομα του Θεού μας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Από Πάφο σας καλώ.
Μάλιστα, από ναι. Πάφο.
Γέροντα μου, ήθελα να σας πω σχετικά όταν κοιμήθηκε ο Ιησούς Χριστός μας στο Σταυρό, αναστηθήκανε πολλοί Αγίοι άνθρωποι. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε λίγο?
Μάλιστα. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή, αδελφέ μου. Το Ευαγγέλιο λέει ότι πολλά σώματα των κεκοιμένων Αγίων ηγέρθη και εισήρθαν στην Αγία Πόλη και εμφανίστησαν πολλοί. Πολλοί Άγιοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και άνθρωποι ενάρετοι και όσοι και Άγιοι αναστήθηκαν και μπήκαν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων και τους είδαν πολλοί άνθρωποι. Ήταν ένα από τα σημεία της Σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι καταλαβαίνετε ότι και η φύση η ίδια τρόμαξε και ηλιώθη φόβο όταν ο Θεός κατέβη στον Άδη και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός, σε ένα θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, απέθανε επί του Σταυρού και κατέβηκε στον Άδη και ακήρυξε στα φυλακή πνεύματα. Ήταν και αυτό ένα από τα σημεία του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Το λέει το Άγιο Ευαγγέλιο και είναι γεγονός. Έτσι είναι όπως το λέει το Ευαγγέλιο. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γερόντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ευχαριστούμε σας πολύ που είσαστε δίπλα μας και μας παρηγορείτε.
Ευχαριστώ και εσένα που μας ακούς, μπορεί.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε δίπλα μας και μας παρηγορείτε. Ναι. Μπορεί να εκκλείσαν τους ναούς και οι ακολουθίες να γίνονται διεκκλεισμένων των θυρών, αλλά τον ναό της ψυχής μας κανείς δεν μπορεί να τον κλείσει, παρά μόνο εμείς ήδη. Και εξ' αυτού έγραψα ένα μήνυμα, αν έχει ευλογία να μας το πω.
Βεβαίως να μας το πεις, θα σε ακούσουμε.
Άνοιξε το παράθυρο, ο ήλιος να φωτίσει, και όπου και να βρίσκεσαι, αυτός θα σε ευλογήσει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει μες στη ψυχή σου, ο πολυπόθητος Χριστός να λάψει η αίσθησή σου. Άνοιξε το παράθυρο που το έχεις κλειδωμένο, χρόνος πολλούς και έμεινε ψυχρόν και παγωμένο. Άνοιξε λιποδέχτοτο με κλάδους και με βάλια, και ζήτα του συγχώρεση και θα γευθείς γλυκάδα. Τι και αν πάει στον ναό τούτη την εβδομάδα, και δεν μιλάς του γείτονα και έσεις το συμπικράδα. Τι και αν πάει σε κλεισά, και άψεις και λαμπάδα, αλλά στο συνανθρώπου σου μιλάς με αγριάδα. Τι και αν πάει σε κλεισά, και στο Χριστός ανέστη, 12 και έναν πάει σπίτι σου να φάει στο κορέτσι. Τι και αν πάει σε κλεισά, και εν εξομολογήσε, και πάει στα πλάγια έτοιμο, θα σκέσαι ωφελήσε. Έστω και από το σπίτι μας μπορούμε να ζητούμε τον εικόνα του Χριστού, αν το επιθυμούμε. Με πίστη και με προσευχή νουλα να παρέλθουν, και μέρες αναστάσιμες σύντομα να έρθουν, αμήν γενόντα μου.
Ευχαριστούμε που μας ακούεις και πολύ ωραίο το ποίημα σου και πολύ διδακτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφέ μου, να μας φυλάει ο Θεός. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γύροντα.
Καλησπέρα.
Είμαι ο Ανδρέας, ο εγγρός του πατέρα Ανδρέα.
Α, Ανδρέα, έχεις και το όνομα του παππού σου, είσαι καλά, γι' μου.
Ναι, ναι. Αρχικά μου δύο ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Διαβάζαμε την Καινή Διαθήκη χτες με γυναίκα μου και στο Καταμάρχον, αν έχετε για μένα Καινή Διαθήκη, μας το διαβάσετε στο 13 κεφάλαιο,
στο λεπτό
30 με 32.
13 κεφάλαιο, 30 με 32 είπες?
Ναι, ναι.
Ναι.
Οι απορίες μας είναι γιατί εν ξέρει ο Υιός τη μέρα της κρίσεως και μόνον ο Πατέρας.
Ναι.
Και στο, για το 32 στίχον τούτον και για τον 30 στίχον τι εννοεί όταν λέει πως τούτα ούλα θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ, Ιωάννα.
Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Το πρώτο ερώτημα, ότι για την ώρα και την ημέρα ούτε οι άγγελοι ξέρει, ούτε ο Υιός ή μη ο Πατήρ, δεν σημαίνει δεν ξέρει ο Χριστός, διότι λέει αλλού ότι ο Υιός γνωρίζει τα πάντα του Πατρός και ο Πατήρ τα γνωρίζει όλα τα του Υιού. Εγώ είναι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί. Και πάντα όσοι και ο Πατήρ εμάστε και τα λοιπά. Λέει πολλά ο Χριστός, αλλού που μας λέει ότι τα πάντα γνωρίζει. Αλλά οι πατέρες το ερμηνεύουν ότι δεν το γνωρίζει ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος δεν εγνώριζε την ημέρα και την ώρα, ενώ ως Θεός αληθινός τα πάντα γνώριζε. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο να γνώσει ο Χριστός μας. Και ήταν και κάτι παιδαγωγικό για να μην ρωτούν οι μαθητές πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και να τον πιέζουν να τους απαντήσει. Αλλά είναι η ανθρώπινη φύση, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο Κύριος είναι Θεός και άνθρωπος. Ως άνθρωπος επείνασε, ως άνθρωπος εκοπίασε, ως άνθρωπος απέθανε, ως άνθρωπος έκλαψε, ως άνθρωπος ρώτησε πού έβαλετε τον Λάζαρο. Ως άνθρωπος ρώτησε. Μήπως δεν ήξερε ο Θεός που ήταν ο Λάζαρος, αφού τους είπε ότι πάμε και ο Λάζαρος επέθανε. Δεν ήξερε αυτό το πράγμα. Το ήξερε, αλλά ως Θεός αληθινός τα πάντα γνώριζε και ως άνθρωπος αληθινός υπήρχαν πράγματα που τα ρωτούσε η ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν ο Κύριος ως άνθρωπος αγνοούσε. Ως Θεός τα πάντα γνώριζε. Η γενεά αυτή έως που πάντα ταύτα γέννηται είναι δύο οι ερμηνείες. Διότι λέει προηγουμένως, τα προηγούμενα που μιλάει ο Κύριος, μιλάει για την καταστροφή των Ιεροσολύμων και μιλάει και για τη Δευτέρα Παρουσία. Τα λέει και μαζί αυτά τα δύο. Άρα λοιπόν, δεν θα παρέρθει η γενεά αυτή όσαν πάντα ταύτα γέννηται για την καταστροφή των Ιεροσολύμων. Και πράγματι, το 70 μετά Χριστόν έγινε η καταστροφή των Ιεροσολύμων. Αυτό λέχθηκε το 30 περίπου. Ο Κύριος ήταν 30 χρόνων όταν ελέγχθηκαν αυτά τα λόγια. Σε 40 χρόνια δηλαδή η γενιά εκείνη δεν παρήρθε και έγινε όλη αυτή η καταστροφή του Ιεροσολύμου. Αλλά και η γενιά αυτή δεν θα παρέρθει, εννοούσε ο Κύριος, η γενιά των χριστιανών δεν θα παρέρθει μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα οποία προφητεύθηκαν για τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα έχει διπλή ερμηνεία. Η γενιά αυτή των χριστιανών για τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα παρέρθει και η γενιά αυτή των ανθρώπων των Ιεροσολυμητών δεν παρήρθε μέχρι που έγινε η καταστροφή των Ιεροσολύμων, ήταν εκεί οι άνθρωποι της γενεάς εκείνης. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα Γέροντα, την ευλογία σας.
Καλησπέρα αδερφέ μου.
Ο Ζαχαρέας είμαι στη Σκοπιά σας ακούω. Έχω να πω
Ζαχαράκι, είσαι καλά.
Μια χαρά Γέροντα με εσείς.
Έχεις Σκοπιά τώρα, ρε Ζαχαρία, μπράβο
Γέροντα. Ναι, και δίνετε μας πολύ δύναμη. Ευχαριστούμε που έκανε τόσες ομιλίες. Επίσης θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και σε όλον τον κόσμο καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και σε όλους μας τους ακροατές σας ακούνε και σε όλον τον κόσμο να μείνουμε σπίτι μας, να περάσει ο κορονοϊός, να πάμε ξανά πίσω εκκλησία, να είμαστε δυνατοί.
Να είσαι καλά Ζαχαρία μου. Να είσαι καλά Χρυσέ μου και πάντα να έχεις γλυκύτητα σαν το ζάχαρη στην καρδιά σου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Γέροντα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Να σας κάνω μια ερώτηση.
Να μου κάνεις.
Έλεγα τώρα με τον παπά μου κάτι το έλεγα και λέω του... Δεν υπάρχει λόγος να χωνούμαστε, λέω του. Άμα είναι να επιτρέψει ο Θεός κάποια πράγματα, να τα επιτρέψει. Και λέει μου ο παπάς μου ότι... ότι ο άνθρωπος έχει την ελευθερία του και ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει και αν έγινε τον κίνο που ήθελε ο Θεός θα υπήρχαν ούτε πολέμοι ούτε κακά και σκέφτηκα ότι πολλές φορές λέμε να το επιτρέψει ο Θεός ή λέμε για κάποια πράγματα ότι έτσι ήρθαν τα πράγματα για κάποιο λόγο ή κάτι ήξερε ο Θεός και τελικά δεν ξέρω, λέμε κάποιες φορές ότι έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό ότι να φέρει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, αλλά αφού είναι επεμβαίνει ο Θεός και είναι οι άνθρωποι που έκαναν έτσι, πώς έρχονται τα πράγματα.
Να σου πω. Η αλήθεια είναι και στα δύο λόγια που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, ότι σίγουρα όλα αυτά που γίνονται γύρω μας δεν τα θέλει ο Θεός. Δεν τα θέλει ο Θεός να γίνονται πόλεμοι, καταστροφές, θανατικά, ιώσεις, αρρώσκες και όλα αυτά τα κακά πράγματα. Δεν τα θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λέμε και παρακαλούμε γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το Πανάγιο θέλημα του Θεού στον κόσμο. Αλλά σίγουρα και ο Θεός όλα τα γνωρίζει και όλα τα βλέπει και όλα τα έχει υπόψη του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρει ο Θεός, παιδί μου. Τα πάντα γνωρίζει. Και αφού τα πάντα γνωρίζει, τότε ο Θεός μας έχει μέσα στην πρόνοιά Του, μας προσέχει. Δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε. Μας το λέγει ο ίδιος το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι είναι πιστός ο Θεός και δεν θα μας αφήσει πειρασμούς πάνω από τη δύναμή μας και είναι πάντα δίπλα μας και πάντα κοντά μας. Και μας βοηθά να κάνουμε υπομονή στους πειρασμούς και να τους αξιοποιούμε για την πνευματική μας ωφέλεια και τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν δεν είμαστε έτσι απρονόητοι, πεταγμένοι στο έλεος του σατανά και στο έλεος των κακών ανθρώπων και της κακίας του κόσμου. Μπορεί πολλά πράγματα να είναι από την κακία των ανθρώπων και του διαβόλου, αλλά σίγουρα και ο Θεός είναι πάνω από όλα αυτά και μας προσέχει και μας παρακολουθεί και δεν μας αφήνει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας και μας δίνει τη σοφία και τη σύνεση και τη δύναμη να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά για τη σωτηρία μας και για την αιώνια ωφέλεια της ψυχής μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, να μην αγχωνόμαστε και να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Θεός και να είναι πάντα μαζί μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ο Κωνσταντίνος μιλά από την Κλήρου.
Ναι, Κωνσταντίνο.
Σας παίρνω από την Ελλάδα. Είχαμε βρεθεί στη Ζάγκηθο πριν λίγα χρόνια.
Ναι, Κωνσταντίνο.
Εγώ έχω πάρει για την ευχή σας και να σας ευχαριστήσω για όλο το έργο που κάνετε για μας και για τις οικογένειες μας.
Να είστε καλά, Κωνσταντίνο.
Και να σας ευχηθώ να είστε πάντα καλά και καλή Ανάσταση να έχουμε.
Και εσύ να είστε πάντα καλά και να προσεύχεσαι και εσύ για μας εκεί στη Ζάγκηθο που είναι ο Άγιος Διονύσιος και το Σιάκη και να προσεύχεσαι να μας φυλάει ο Θεός και με τις προσευχές όλων μας θα περάσει και η δυσκολία αυτή. Παναγία να σας ευλογήσει μου, ο Χριστός μαζί σας.
Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αθήνα δίπλα από την εκκλησία Ανταγίου Θεράποντος που μένουμε.
Α, και ο Άγιος Θεράπων είναι Κύπριος Άγιος.
Ναι.
Πολύ θαυματουργός και παλαιότερα στην Κύπρο σε ελληνικές νόσους. Έκαναν οι άνθρωποι πολύ προσευχή και λιτανίες με τον Άγιο Θεράποντα και θεραπεύονταν οι άνθρωποι.
Ναι.
Αυτό λέει και η ιστορία μας, το λέει και στην ιστορία αυτό.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ, Κωνσταντίνη μου, να είσαι καλά, παιδί μου. Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, πατέρα μου, καλησπέρα. Μαρίνος με.
Ναι, Μαρίνο μου.
Είμαι από τη Λεμεσό. Εύχομαι στον πατέρα Φιλόθιο πάντα να με βοηθά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Μαρίνο.
Ευχαριστώ και εσάς. Για τον αδερφό, τον Χρήστο μου, είναι εκεί στην εκκλησία. Τους εύχομαι για τα πάντα. Με βοήθησε αρκετά σε όλη μου ζωή. Πήγα στο Άγιον Όρος. Μιλώ με τον πατέρα Βλαβιανό από το Άγιον Όρος. Θέλει σας πολλά χαιρετίσματα.
Ευχαριστώ και από μένα πολλές ευχές και την αγάπη μας και τη σέβη μας.
Θα σταλώσω. Απλώς θέλω, παίρνω διάφορα μηνύματα από τους χριστιανούς. Ξέρω εγώ θέλω να είμαστε όλοι καλά, όλοι οι χριστιανοί να είμαστε ενωμένοι. Διαβάζω όσο μπορώ για την χριστιανοσύνη. Εύχομαι σε όλων των κυπριακών λαών να είναι δυνατοί, ενωμένοι, να κάνουν την προσευχή τους τώρα έστω και μακριά από την τηλεόραση όπως κάνουμε όλοι.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παναγία μαζί σου και ο Χριστός να μας σκεπάζει όλους μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα σας.
Πολύ συγκινητικά και τα ποίηματα και όλα τα μηνύματα που ψε.
Βεβαίως, οι αδερφοί μας εκφράζονται με την καρδιά τους.
Ναι, εγώ θέλω απλά να κάνω κάποιες ευχαριστίες.
Βεβαίως, θα σας ακούσουμε.
Αρχικά στον Αρχιμαντρίτη Φιλόθεο, που είναι ο φανής ήρωας πίσω από πολλά πράγματα. Ραδιοφωνικό σταθμό,
ναι, ναι.
Εκπομπές, εξαιρετικές εκπομπές, οι πολύτιμες γνώσεις του και άλλα που δεν ξέρουμε εμείς. Στη Μαρίνα, εκεί στο σταθμό και σε όλους που εργάζονται εκεί.
Και στον Λουκά.
Δεν το ξέρω, και στον Λουκά. Και σε όλους τους ιερείς που τελούν τις λειτουργίες που βλέπουμε από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο.
Ναι, 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 ναι. Δόξα τω Θεώ.
Πάσχα σε όλους.
Όλοι οι πατέρες μας, οι ιερείς μας είναι στο καθήκον τους. Στις επάρξεις προσεύχονται υπέρ όλου του κόσμου και τελούνται στις λειτουργίες και αγιάζεται ο τόπος μας και η νήσος μας και ο κόσμος όλος. Είμαστε πολύ συγκινημένοι και πολύ ευχαριστημένοι από τους ιερείς μας, διότι σε αυτή τη δύσκολη ώρα όλοι είναι παρόντες στο καθήκον τους. Χωρίς κανένα να διστάσει, χωρίς κανένα να δηλιάσει, χωρίς κανένα να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο, παρόντες άξιοι της αποστολής τους και της ευλογίας που τους έδωσε ο Θεός για τη ιεροσύνη τους. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας. Είμαι η Σοφία. Πώς μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας όταν δεν πρέπει να κάνουμε κάτι και εμείς το κάνουμε?
Σοφία μου, να παρακαλούμε πρώτα τον Χριστό να μας δώσει τη δύναμη και τη σοφία, αφού είσαι και σοφία, να μας δώσει ο Χριστός τη δική του σοφία και τη δική του δύναμη, όταν έρχεται η ώρα που χάνουμε τις δυνάμεις μας και δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, να μας φυλάει ο Θεός. Διότι αν δεν μας φυλάξει ο Θεός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Όπως λέει κάπου στους ψαλμούς, ότι αν ο Θεός δεν φυλάξει την πόλη, μάται άγρυπνουν αυτοί που την φυλάνε. και την ψυχή μας, αν δεν τη φυλάξει ο Κύριος, μάταια εμείς προσπαθούμε τις δικές μας δυνάμεις. Άρα λοιπόν να προσευχόμαστε στον Χριστό μας, να μας φυλάει με τη χάρη Του και ο Άγιος Άγγελός μας, ο φύλακας μας και φίλος μας και αδερφός μας και προστάτης μας που τον έδωσε ο Χριστός για να μας προσέχει, να μας φυλάει και να μας νουθετεί και να μας σκεπάζει τις δύσκολες ώρες του πειρασμού. Και αν κάνουμε κάτι λάθος, να μην απελπιζόμαστε, να ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό και συγγνώμη από τους ανθρώπους και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Έτσι είναι, Σοφία. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα.
Ναι.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις.
Τρεις, μάλιστα.
Ναι. Έχει πολύ καιρό μου πιάνω, γι' αυτό να με συγχωρήσετε για την
πρόβλημα,
ποσότητα.
Πέρας,
ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Θεός γενικά παίρνει την ψυχή κάποιου ανθρώπου όταν φτάσει στο ψηλότερο πνευματικό επίπεδο που μπορεί να πάει? Η πρώτη ερώτηση.
Μάλιστα.
Η δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά όταν έχουμε πνευματική ξηρασία ή μια αδυναμία πνευματική. Τι μπορούμε να κάνουμε για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας που υποτίθεται πρέπει να είμαστε πρότυπα και παραδείγματα.
Μάλιστα.
Και τρίτη ερώτηση. Όσον αφορά την υπακοή που λέτε να κάνουμε στην εκκλησία, όχι μόνο για την παρούσα φάση, αλλά και γενικά,
ναι.
Οφείλουμε την υπακοή στον πνευματικό μας, στον επίσκοπο, στον αρχιεπίσκοπο, ποιος έχει προτεραιότητα από τους τρεις?
Μάλιστα.
Αυτά, Γέροντα. Ευχαριστώ πολύ.
Άστε καλά. Ωραία, πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας. Να δούμε πώς θα τις απαντήσουμε. Ο Θεός παίρνει την ψυχή μας όταν είμαστε στο ψηλότερο επίπεδο. Δεν μπορούμε να το πούμε πάντοτε αυτό το πράγμα. Βεβαίως ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πανάγαθος και κάνει τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά και ο άνθρωπος πολλές φορές δυστυχώς κάνουμε τα πάντα για να χαθούμε και να απολεσθούμε. Και δυστυχώς πολλές φορές μας βρίσκει ο θάνατος ανέτοιμος, σε άσχημη ώρα. Ο δίκαιος Θεός δεν θα δικήσει τον άνθρωπο, αλλά και η ελευθερία του ανθρώπου δεν καταργείται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε προσεκτικοί και πάντοτε να είμαστε σε μετάνοια και σε εγρήγορση και ετοιμότητα, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία αν έρθει ο θάνατος θα μας χωρίσει αιώνια από τον Θεό. Να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού και να έχουμε καλή απολογία, όπως λέει η Εκκλησία μας. Και καλή απολογία. Άρα λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να φύγουμε και σε ώρες δύσκολες. Ελπίζουμε στον Κύριο να μας οικονομήσει και εμάς τη σωτηρία μας. Αλλά δυστυχώς και η ελευθερία μας παίζει και αυτή ρόλο στην έξοδο της ψυχής μας. Το δεύτερο ερώτημα για την ξηρασία, τι την αδυναμία, τι κάνουμε για τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε και με τα συναισθήματά μας ακόμα. Και ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα συναισθήματά του. Δηλαδή, εάν τώρα αυτή τη στιγμή έχω ξηρασία πνευματική, δεν σημαίνει ότι κατσουφιάζω και δεν μιλιέμαι και κατεβάζω τα μούτρα μου και είμαι κακόκεφος. Όχι. Είτε είμαι σε ξηρασία, είτε είμαι σε αδυναμία, είτε είμαι σε εφορία πνευματική, πρέπει να είμαι ο ίδιος πάντοτε. Διότι εάν όταν είμαι σε εφορία είμαι χαμογελαστός και γλυκής, εάν όταν είμαι σε ξηρασία ξυνίζω και κατεβάζω τα μούτρα μου, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε ανθρώπους που είναι γύρω μας και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Σκέφτηκα κάποιες σκηνές που είχαμε και εγώ κάποτε, γι' αυτό και γέλω τώρα από μόνος μου. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, πολύ μας εμάλωνε όταν είχαμε έτσι τα κατεβασμένα τα πρόσωπά μας, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση ξηρασίας. Και έλεγε ότι αυτό δεν είναι ίδιο του πνευματικού ανθρώπου. Ο πνευματικός άνθρωπος πορεύεται διαπίστεως και διασχέσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όχι ανάλογα με τα συναισθήματά του. Και όταν είναι σε εφορία και όταν είναι σε ξηρασία, παραμένει ειρηνικός, γλυκής, χαρής και ευγενής πάνω απ' όλα. Και η υπακοή, πού οφείλουμε υπακοή? Στον πνευματικό μας, στον επίσκοπο, στον Αρχιεπίσκοπο, όλοι οφείλουμε να υπακούσουμε το Ευαγγέλιο. Πρώτα υπακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο και μετά υπακούσουμε τους κανόνες της Εκκλησίας μας που είναι έκφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο πνευματικός οφείλει να υπακούσει στον Επίσκοπο και ο Επίσκοπος στον Αρχιεπίσκοπο και ο Αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Σύνοδο. Δεν έχουμε ιδιορυθμίες και ανταρσίες μες στην Εκκλησία. Διότι υπάρχει Σύνοδος, αλλά και η Σύνοδος δεν φτάνει μόνο συνέλευση να είναι Επισκόπων, αλλά πρέπει να είναι και αυτή συναρμοσμένη και να ακολουθείται το πνεύμα και τη διδασκαλία των προαυτή Ιερών Συνόδων. Δηλαδή μια Σύνοδος Επισκόπων για να είναι αυθεντική πρέπει να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Δηλαδή πρέπει να είναι βασισμένη στο Άγιο Ευαγγέλιο και στο πνεύμα των προαυτής Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Εάν μια Σύνοδος νομοθετήσει πράγματα που είναι αντίθετα με το Άγιο Ευαγγέλιο, που δεν γίνεται αυτό, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να γίνει κάποτε, ή μπορεί να νομοθετήσει πράγματα που δεν συνάδουν με τις αποφάσεις των προγενεστέρων Οικουμενικών Συνόδων, τότε εκπίπτει η Σύνοδος και δεν εκπίπτει το Ευαγγέλιο ή η Οικουμενική Σύνοδη. Άρα λοιπόν όλοι οφείλουμε να υπακούει στον Χριστό δια του Αγίου Ευαγγελίου, δια των Οικουμενικών Συνόδων, δια των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας μας. Και ο Πνευματικός και ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερή Σύνοδη. Και εμείς κάνουμε υπακοή, βέβαια σε πρώτο φάση στον Πνευματικό μας και δια του Πνευματικού μας, στον Επίσκοπό μας, στον Αρχιεπίσκοπό μας, στην Ιερά Σύνοδο, στο Ευαγγέλιο και στον Χριστό τον ίδιο. Έτσι πηγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι μία κλίμακα. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Είμαι η Κυριακή. Νιώθω πάρα πολλά χαρούμενη και ευλογημένη που μιλώ μαζί σας.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα προσφέρετε σε εμάς, κυρίως όλες αυτές τις ομιλίες. Από το κλεισάκι του Πανεπιστημίου Κύπρου τις Δευτέρες πριν πολλά χρόνια, μέχρι σήμερα οι ομιλίες στην αίθουσα της Μητρόπολης είναι πνευματικός φάρος για πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα ήθελα ταυτόχρονα να εκφράσω την αμέριστη αγάπη και συμπαράστασή μας προς εσάς και να ζητήσω όποτε είναι δυνατόν να μοιραστείτε μαζί μας και άλλες εμπειρίες από τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.
Βεβαίως, ευχαρίστω αδερφή μου. Αν και είπαμε πολλές φορές ότι μας ελέγχουν οι γνωριμίες μας με Αγίους, διότι δεν τους έχω μοιάσει δυστυχώς, αλλά για τη δική σας ωφέλεια και για τη δική μου ανάμνηση κάποια στιγμή θα πούμε κάτι περισσότερο και παρακαλώ να προσεύχεστε και για μένα να με ελεήσει ο Θεός και να με διδάξει το Πνεύμα του Άγιον τι θα λέω κάθε φορά στους αδερφούς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα ένα αδερφό παρακαλώ.
Καλησπέρα Γέροντα, την ευχή σου.
Καλησπέρα παιδί μου.
Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο εμπειρίες σημερινές από τη σημερινή μέρα. Η πρώτη ήρθε μέσα από την εκπομπή τη δικιά σας. Χθες βράδυ κάποιος ακροατής καταφέρθηκε, μίλησε όπως μίλησε και σήμερα κατάφερε, όχι τυχαία πιστεύω, να ξαναβγεί στον αέρα και να ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε και αν εσκανδάλισε τον οποιοδήποτε. Για μένα ήταν μεγάλο δίδαγμα αυτό το οποίο έγινε, γιατί που παρακολούθησα και τις δύο εκπομπές, γιατί ήρθε στο μυαλό μου αυτό το οποίο συνεχώς αναφέρεται, τη διαφορά μεταξύ κρίσεως και κατακρίσεως.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και ότι κανείς δεν μπορεί να κατακρίνει κανένα, γιατί μέσα στη ψυχή του κανείς δεν βλέπει την ψυχή του αδελφού του πώς νιώθει.
Πράγματι.
Και το δεύτερο είναι ένα απόσπασμα από τον Ημνοδό σήμερα της Μεγάλης Τρίτης, που θεωρώ ότι περιγράφει επακριβώς το τι παίρνουμε σήμερα. Μέσα από τη θησαυρό αυτών της υμνολογίας μας μπορούμε να δούμε τα πάντα, είναι πάντοτε επίκαιρα όλα. Τον Ιφώνα σου βλέπω, σωτήρι μου και κοσμημένον, και έρδημα νου και έχω είναι να εισέλθω εις αυτόν και ζητούμε στη συνέχεια να μας λαμπρύνει την στολή της ψυχής. Ίσως να μην έχουμε κι εμείς αυτήν την περίοδο των κατάλληλων ένδυμα ούτως ώστε να αντικρίσουμε και να εισέλθουμε στα ευδότερα του Κυρίου μας. Και αυτό χρειάζεται η μετάνοια και η ταπείνωση. Αυτός ο συγκεκριμένος ύμνος προσωπικά με ακούμπησε στα βαθύ της καρδιάς μου.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε να προσφέρετε την αγάπη σας και επιτρέψετε μας να εισπράττετε και τη δική μας αγάπη στον πρόσωπό σας.
Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Να είσαι πάντα καλά, η Παναγία μαζί σου. Καλή δύναμη, καλό Πάσχα και όπως είπες και εσύ, εάν τα αντιμετωπίσουμε ταπεινά και πούμε πράγματι, δεν έχουμε ένδυμα να εισέρθουμε στον νυφώνα του Κυρίου και μείνουμε έξω του νυφώνος κλαίοντες και θρυνούντες για την μετάνοια μας και για τις αμαρτίες μας, τότε ο Κύριος θα έρθει αυτός ο ίδιος να μπει στην καρδιά μας και αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Χριστός να μπει στην καρδιά μας και όχι εμείς να μπούμε μέσα σε ένα χειροποίητο ναό. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Γεια σας, πάτερ.
Χαίρετε, αλλά δεν σας ακούμε καλά. Μίλα πιο δυνατά, πιο κοντά το τηλέφωνο.
Γεια σας, πάτερ.
Γεια σου, παιδάκι μου.
Έχω να σας κάνω μια ερώτηση.
Για πες μας το όνομα σου πρώτα.
Χριστιανά.
Ναι, Χριστιανά. Για πες μας, κουρούλα μου. Ναι, Χριστιανά μου. Έχουμε εικόνα του Θεού, του αληθινού Θεού και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Διότι ο Χριστός μας είπε, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Άρα λοιπόν, αφού είδαμε τον Χριστό μας που έγινε άνθρωπος, σαν να έχουμε δει και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Όλη η Αγία Τριάδα. Ο Χριστός μας είναι ο αληθινός Θεός. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Και όποιος βλέπει τον Χριστό, βλέπει και τον Πατέρα, βλέπει και το Άγιο Πνεύμα, βλέπει την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και δεν εικονίζομαι τον Θεό Πατέρα ή τον Θεό Άγιο Πνεύμα, διότι μας είναι αρκετή η εικόνα του Χριστού μας, όπως μας το λέει ο ίδιος στο Άγιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό που έγινε άνθρωπος και μπορούμε να τον ζωγραφίσουμε και να το ξέρουμε πώς ήταν όταν ήταν μαζί μας στον κόσμο αυτό. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Είμαι.
Ναι.
Ο Παρασκευάς, είμαι 7 χρονών από τη Λευκοσία.
Τι Παρασκευά.
Είμαι ο γιος του Διάκου του Στέλκιου.
Πολύ ωραία Παρασκευά μου, να είσαι καλά παιδάκι μου. Παναγία να σε ευλογεί η Παρασκευά.
Γιατί κάποιες φορές όταν κάνουμε προσευχή κουνιέται το κατήλι.
Παρασκευά μου, αυτό να το πεις στο πνευματικό σου. Όταν θα πάει να εξομολογηθείς με τον παπάκι σου, να πεις στο πνευματικό σου αυτό το φαινόμενο, σου εξηγήσει ο πνευματικός. Διότι αν κουνιέται το κατήλι από μόνο του, σημαίνει ότι ο Χριστούλης δέχεται την προσευχή μας και μας ευλογεί. Αλλά καλύτερα το πεις με τον πνευματικό σου που θα πάει να εξομολογηθείς και ο πνευματικός θα σου εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ, Γέροντα.
Να είσαι καλά, Παρασκευά μου, να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι,
ναι.
Ευλογείτε, Γέροντα, την ευχή σας. Όχι. Τι κάνετε?
Καλά, πολύ καλά. Εσύ ποιος είσαι?
Ο Ηρακλήδιος.
Ηρακλήδιος, πολύ ωραίο όνομα έχεις, Ηρακλήδη.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τον Άγιον Ιωάννη το θεολόγο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού? Χριστός έκανε διακρίσεις?
Πολύ ωραία ερώτηση σου, Ηρακλήδη. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, αγάπη μου, ο Χριστός δεν έκαμε καθόλου διακρίσεις. Αλλά επειδή ο Ιωάννης ο Θεολόγος αγαπούσε τον Χριστό πάνω από όλους και περισσότερον από όλους, γι' αυτό και ο Χριστός τον αγαπούσε πάνω από όλους. Διότι αυτός αγαπούσε τον Χριστό πρώτος. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Είναι σαν να έχω μια θάλασσα απέραντη γεμάτη νερό και άλλος πηγαίνει με ένα ποτήρι παίρνει νερό, άλλος πηγαίνει με ένα βαρέλι παίρνει νερό. Άλλος πηγαίνει με ένα φορτηγό και παίρνει νερό. Το νερό είναι εκεί, είναι η αγάπη του Θεού. Κάθε άνθρωπος όμως αγαπά τον Θεό ανάλογα με τα μέτρα του. Άλλος αγαπά τον Θεό πολύ, άλλος αγαπά τον Θεό λιγότερο, άλλος περισσότερο. Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος αγαπούσε τον Χριστό περισσότερο από τους άλλους και γι' αυτό και ονομάζεται μαθητής της αγάπης και ήταν μαθητής τον οποίο αγάπησε ο Χριστός. Όχι γιατί ο Χριστός έκανε διακρίσεις, αλλά ο Ιωάννης ο Θεολόγος αγαπούσε πάνω από όλους τους άλλους τον Χριστό μας. Για αυτόν τον λόγο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Πάτερ, την ευχή σας.
Καλησπέρα σας.
Ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη είμαι. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω δύο πράγματα.
Ναι, Χρήστο.
Το ένα αφορά, τώρα μιας και είναι και η περίοδος, έτσι και είμαστε στο σπίτι. Είναι πρόβλημα εάν να επιχειρήσουμε να φτιάξουμε κομποσκήνη μόνοι μας?
Όχι, Χρήστο, μαλίμωνο. Είναι εργόχειρο ευλογημένο. Και μάλιστα να σου πω, Χρήστο, ότι αυτές τις μέρες, νομίζω χθες ή σήμερα, οι πατέρες της Μητροπόλεως μας έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως και κάπου αλλού, δεν τα ξέρω από αυτά τα ηλεκτρονικά, σε βίντεο, σε YouTube, πώς το λένε αυτό το πράγμα? YouTube είναι. Ναι, αυτό το τέλος, το ξέρεις, το κατάλαβες τι θέλω να πω. Έχουν αναρτήσει τον τρόπο που κάνουμε κομποσχήνια. Πώς, εάν κάποιος θέλει να μάθει να μπλέκει κομποσχήνια, τώρα που είμαστε στο σπίτι και ψάχνουμε να βρούμε εργόχειρο να περνάει η ώρα μας, εκεί λοιπόν οι πατέρες της Μητροπόλεως μας έχουν φτιάξει αυτό το βίντεο που δείχνει λεπτομερώς πώς μπλέκει κανείς ένα κομποσχήνι ορθόδοξο. Και βρες το, Χρήστο μου, είτε στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης, είτε σε αυτό το άλλο το YouTube.
Θα το κοιτάξω. Και λίγο κάτι ακόμα θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την οσία ξένητη διαχριστών Σαλή.
Μάλιστα.
Επειδή πρόσφατα διάβασα τη βιογραφία της και κάπως για δικούς μου λόγους κάπως με συγκίνησε ιδιαίτερα και τη νιώθω έτσι λίγο πιο ευλαβικά.
Βεβαίως, γιατί όχι, παιδί μου, αγία της Εκκλησίας μας είναι.
Υπάρχει κάποιος τρόπος από κάποια, δεν ξέρω, το ψάξα και εσείς στο σελίδα κάποιος, υπάρχει ναός στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα δεν ξέρω, Χρήστο. Στην Κύπρο έχουμε ένα παρεκκλήσιο της Θείας Ξένης. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω, αδερφέ μου, δεν ξέρω. Θα το ψάξουμε όμως και αν το βρούμε να σου πούμε.
Και όποτε μπορέσετε, εάν θέλετε, νομίζω έτσι να πείτε λίγο δύο λόγια για την συγκεκριμένη...
Να πω, Χρήστο μου, να μελετήσω και εγώ πρώτα, γιατί δεν θυμάμαι και πολύ καλά τη ζωή της, ξέρω σε γενικές γραμμές μόνο.
Και η σκέψη έτσι λίγο για το κομποσκήνι μου ήρθε και επειδή δεν ήξερα αν είναι ανευλάβεια ή είναι κάποιο πρόβλημα.
Όχι, παιδί μου, είναι ευλογημένο εργόχειρο, πολύ ευλογημένο.
Και λίγο κάπως νοερά θέλω να το αφιερώσω, δηλαδή θέλω να το κάνω για την οσία ξένη, ας πούμε.
Μάθε κάπου να το μπλέκεις, να λέγεις και την ευχούλα και θα γίνεις ένας καλός εργοχειράς στο κομποσκήνι.
Τέλεια, έγινε.
Να είσαι καλά, Χρήστη, την Αγία μαζί.
Να είστε καλά.
Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, εγώ μιλώ.
Εσείς βέβαια.
Ναι. Καλησπέρα, Γέροντα. Ευχαριστούμε καταρχήν για την εκπομπή σας και σας ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας.
Ευχαριστώ, αδελφοί μου, να προσεύχεστε.
Εντάξει. Ήθελα να... η παρέμβαση μου αφορά το τελευταίο κομμάτι από το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα στον Όρθρο. Δύο-τρεις γραμμές είναι, αν μπορώ να το διαβάσω.
Μάλιστα, πέστε μας.
Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν, ο λόγος όν ελάλησα, εκείνος κρινήν αυτόν, εν τες χάτη ημέρα, ότι εγώ εξ εμαυτού και ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη εντολήν έδωκεν τι είπω και τι λαλήσω. Απλά εγώ λέω ότι ένας που το ακούει για πρώτη φορά αυτό δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο Θεός, ο Χριστός σαν Θεός και ίσως με τον Πατέρα είχε ανάγκη από τον Θεό Πατέρα να του πει τι ακριβώς έπρεπε να πει και τι να κάνει ερχόμενος στον κόσμο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το όλον έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή με την ανθρώπιση του Χριστού και την πορεία του προς το Σταυρό, ήταν έργο όλης της, και το, της, ενώ συμμετείχε και ο Πατέρας, και ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα.
Μάλιστα.
Ίσως να είναι αυτό που θέλει να πει, και ίσως και ότι κάνει, σαν άνθρωπος ο Χριστός έκανε υπακοή στον Πατέρα του.
Κοίταξε, αδελφοί μου,
ναι.
Ο Χριστός μας ό,τι είπε και ό,τι έκαμε, το έκαμε για τη δική μας σωτηρία, για να μας δώσει τύπων και υπογραμμών της δικής μας ζωής. Και ακριβώς λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Κύριος μας δείχνει ότι δεν ενεργούσε ανιδιόρυθμα και αυτόβουλα, αλλά σε πλήρη συμφωνία του του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, ως Λόγος του Θεού. Και ασφαλώς ο Κύριος μας δείχνει πως και εμείς πρέπει να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια δεν πρέπει να παίρνουμε μόνο ένα χωρίο της Γραφής, αλλά να ερμηνεύουμε τον Θεό Λόγον, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μέσα από όλα όσα είπε. Διότι αν πιάσουμε ένα τμήμα μόνο, κίνδυνος είναι να κάνουμε συμπεράσματα λαθασμένα. Διότι όταν λέει «εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ σας λέγω», σημαίνει ότι μιλά αφ' εαυτού του. Και όταν λέει ότι εγώ μιλώ αφ' εαυτού μου αλλά από τον Πατέρα μου, σημαίνει την πλήρη ένωσή του με τον Ουράνιο Πατέρα. Και για να μην το λένε οι Εβραίοι ότι «εσύ ποιος είσαι και λες αυτά τα πράγματα», εσφράγιζε τον λόγο με τη σφραγίδα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε σφαιρικά μέσα από όλη τη γνώση των Αγίων Γραφών τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να καταλάβουμε πώς λειτουργούσε και τι ήθελε να μας πει και να μας διδάξει μέσα από αυτά που μας λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο. Έχουμε ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ.
Μάλιστα. Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Είμαι η Χριστίνα, σας παίρνω από την Αμερική, από το Σικάγο.
Από το Σικάγο.
Ναι, σας ακούω από χρόνια που ήμουν στο Πανεπιστήμιο και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε για όλα. Έχω δύο ερωτήσεις. Ήθελα να ξέρω το Άγιο Όρος είναι με το παλαιό ή το νέο ημερολόγιο.
Μάλιστα.
Γιατί είδα προχθές πως κάνανε τις 25 Μαρτίου, 13 μέρες μετά. Και το δεύτερο, είναι όλα τα μοναστήρια κάτω από το Πατριαρχείο του Κωνσταντινούπολεως ή όχι?
Μάλιστα.
Και το Άγιο Όρος. Και την ευχή σας.
Να είστε καλά, παιδί μου. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας στηρίζει στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εκεί που βρίσκεστε. Και έχετε την ευλογία, έχετε και μοναστήρια εκεί του Γέροντα Εφραίμ, τον Άγιο Χρυσόστομο και τη Γερόντισσα και όλες τις αδερφές που είναι εκεί. Είναι μεγάλη ευλογία Γερόντα και η επίσκοπή σας και οι ιερείς σας είναι ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, το Άγιον Όρος, αδερφοί μου, όπως είπες και εσύ, είναι με το παλαιό ημερολόγιο μάλιστα. Αλλά δεν είναι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες όπως είναι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αμερική. Ακολουθούν την Εκκλησία, είναι ενωμένοι με την Εκκλησία. Είναι ενωμένοι με όλους εμάς δηλαδή. Και εγώ όταν ήμουν στο Άγιον Όρος τόσα πολλά χρόνια, ήμουν με το παλαιό ημερολόγιο, το Αγιορείτικο. Και ο Γέροντας Εφραίμ ήταν στο Αγιορείτης, αλλά κοινωνούσαμε και λειτουργούσαμε κανονικά με την Εκκλησία. Όπως μέχρι τώρα κάνουμε. Δηλαδή, άλλο το σχίσμα, άλλο το ημερολόγιο. Το παλαιό ημερολόγιο που υπάρχει έξω από το Άγιον Όρος και από τα Ιεροσόλυμα και από τη Ρωσία είναι σχίσμα που μας αποκόπτει από την Εκκλησία, ενώ το ημερολόγιο σαν εορτολόγιο και ημερολόγιο δεν είναι κάτι δογματικό, είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και όλες οι ιερές μονές ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Βέβαια, μία μονή, η Μονή Εσφυγμένου, έχει ανταρτήσει και έχει αποκόψει τις σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποκατάστασε την διοίκηση της Μονής, έχοντας μια άλλη διοίκηση βρισκόμενη σε υπερορία στις Καριές. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Αλλά όλο το Άγιον Όρος ανήκει πνευματικά στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μνημονεύουν το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχου, βεβαίως. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Έχω σημειώσει 5 πράγματα, αν θέλετε, και αν μπορείτε να μας το σχολιάσετε.
Για να τα σημειώσω κι εγώ να δούμε.
Άκουσα παλαιότερα μια ομιλία που κάνατε σχετικά με τον θάνατο. Και είπετε ότι είναι λάθος όταν λέμε τον ήθελε ο Θεός ή την ήθελε ο Θεός. Και ότι ο Θεός τα ξέρει όλα, αλλά είναι αμέτωχος στα κακά. Πώς γίνεται να λέμε εμείς, ας πούμε, εάν ο Θεός δεν θέλει, δεν πέφτει ούτε μια τρίχα από την κεφαλή μας, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι κατά την Δευτέρα παρουσία ο Θεός θα στείλει τους προφήτες του, τον Ενόχ και τον Ηλία, σωστά?
Ναι.
Επίσης, πριν τη Δευτέρα παρουσία θα γίνονται, λέει, πάρα πολλές αγιοκατατάξεις.
Αγιοκατατάξεις. Δηλαδή, δεν το λέει η κόρη μου αυτό το πράγμα κάπου, δεν το έχω διαβάσει.
Όχι.
Θα γίνονται σημεία πολλά στον κόσμο, ναι. Κακίες, σεισμοί, καταποντισμοί, αρρώσκες, ναι, αλλά αγιοκατατάξεις, η Εκκλησία της κάνει πάντα.
Ότι ας πούμε σε ακούμε συχνά για γέροντες τους οποίους ζήσαμε, ενώ τους γνωρίζουμε και ανακηρύσσονται Άγιοι.
Δεν το έχω διαβάσει κάπου στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει ούτε σε κάποια κείμενα των πατέρων. Δεν ξέρω πού το έχετε βρει, πού το έχετε διαβάσει αυτό.
Η αλήθεια δεν το είχα διαβάσει. Κάπου το είχα ακούσει, ίσως, ναι, ίσως να μην είμαι εδώ. Γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσω.
Καλά. Αυτό εντάξει. Το απαντήσαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ωραία. Και το δεδαυτόν, η παρουσία του Χριστού, όταν κατά τη δεύτερη παρουσία θα γίνει σε σημείο του Σταυρού στον ουρανό, ώστε να το δουν άπαντες, ας πούμε, σε όλον τον κόσμο όπου βρίσκεται ο κάθε ένας μας. Και το πέπτυσαν και τελευταίον, αν δεν βγει το Άγιο Φως, αν μια χρονιά δεν βγει το Άγιο Φως, τότε αυτή θα είναι η χρονιά, ας πούμε, που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή...
Μάλιστα.
Ευχαριστώ, Γέροντα.
Να είσαι καλά, αδερφή μου, Παναγία, να σας σκεπάζει πάνω. Κοίταξε, για το πρώτο ερώτημα που είπες ότι είναι λάθος να λέμε το ήθελε ο Θεός, σίγουρα, διότι εάν μπούμε σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της, το ήθελε ο Θεός και το πήρε, θα εξεγερθεί η γυναίκα αυτή η μητέρα και θα πληγωθεί πάρα πολύ, διότι δεν θέλει ο Θεός να πεθαίνουν τα παιδιά του κόσμου και να γίνονται δυστυχήματα και πράγματα άσχημα και να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Σίγουρα όλα τα ξέρει ο Θεός και όλα τα επιτρέπει, αλλά δεν τα θέλει όλα. Δεν τα ευλογεί όλα ο Θεός. Όλα τα ξέρει, αλλά δεν τα ευλογεί όλα. Ελάχιστα ευλογεί, διότι ελάχιστα γίνονται σύμφωνα με το Πανάγιο θέλημα του Θεού μας, γι' αυτό λέμε και στην Εκκλησία και στον Πάτερ ημών που γεννηθεί το θέλημά σου. Παρακαλούμε τον Θεό να γίνει το θέλημά του στον κόσμο, διότι πολλά που γίνονται δεν είναι θέλημα Θεού. Και τη Δευτέρα Παρουσία για το Σταυρό, ναι, θα φανεί ο Σταυρός όλον τον κόσμο, το λέει ο Κύριος. Θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου και τότε όλοι οι άνθρωποι θα κλάψουν και θα θρηνήσουν, θα καταλάβουν ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου και ο Σταυρός του Κυρίου θα θυμίσει σε αυτούς τον Σταύρο σαν τη Σταύρωσή του και το μεγάλο λάθος που έκαμε και Σταύρωσαν τον Κύριο. Για το Άγιο Φως, αν δεν βγει, αν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο, αλλά το Άγιο Φως θα βγαίνει πάντοτε, μέχρι που υπάρχει κόσμος, μέχρι που υπάρχει Εκκλησία, μέχρι που υπάρχει Θεία Λειτουργία, μέχρι που υπάρχουν Ορθόδοξοι Πατριάρχες. Θα βγαίνει το Άγιο Φως, διότι είναι χάρισμα του Άγιου Πνεύματος και ο Θεός είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματά του. Και το Άγιο Φως υπάρχει πάντοτε στον Πανάγια προσκυνήματα και οι πατέρες μας που τα επισκέφθηκαν και ο Άγιος Παΐσιος και οι γεροντάδες μας βεβαίωσαν ότι το Άγιο Φως είναι πάντοτε εκεί. Απλώς εμείς δεν το βλέπουμε. Και βγαίνει αισθητά το Μέγα Σάββατο. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς, παρακαλώ. Πρώτος.
Με πανιερώτητα ευλογείται.
Ο Κύριος.
Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, λέγομαι Αγνή.
Ναι, Αγνή.
Σας είχα συναντήσει κάποια στιγμή στο μοναστήρι της Ηρωτής. Έμενα εκείνες τις μέρες και είχατε έρθει και σας ωραία. Είχα ακούσει στην τράπεζα. Είχατε μιλήσει εκεί στην τράπεζα και σας είχα ακούσει εκεί. Αλλά χρόνια σας ακούμε και με τον σύζυγό μου.
Να είστε καλά, αδελφή μου.
Ήθελα να πω καταρχήν για τον αδελφό που κάλεσε πριν, γιατί ρώτησε για την ουσία ξένη.
Ναι.
Ότι εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο ναούς της Οσίας Ξένης. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
Όχι, δεν είναι η Αγία Ξένη η Ιδιά Χριστόσαλη, νομίζω. Είναι η Οσία Ξένη η παλαιά, η αρχαία Αγία. Αλλά να το ερευνήσουμε. Μήπως είναι και οι δύο. Δεν ξέρω. Αλλά επειδή σπούδασα και εγώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν η παλαιά Αγία.
Α, οπότε δεν θα είναι το δύο.
Να το ερευνήσουμε όμως, να το ερευνήσουμε.
Ήθελα να σας ρωτήσω δύο ερωτήσεις σύντομα. Η μία είναι του γιού μου που προσπαθούσε να πάρει, αλλά είναι μικρούλης, τώρα έπεσε για ύπνο. Θα σας ρωτήσω εγώ και θα
πολύ
το απαντήσω.
Πολύ καλά έκαμε και κοιμήθηκε να ξεκουραστεί.
Έχω μια νυψούλα που γεννήθηκε με ένα πρόβλημα, από την εγκυμοσύνη φαινόταν το πρόβλημά της, και έζησε λίγες ώρες, 8 ώρες περίπου και κοιμήθηκε.
Μάλιστα.
Και την είχαμε κάνει αεροβάπτισμα.
Μάλιστα.
Και ο γιος μου ρωτάει αν αυτή η ξαδερφούλα του η μεγαλώνει εκεί που είναι. Όταν δηλαδή θα τη συναντήσει, θα είναι μεγάλη ή αν θα είναι μικρή ή μεγάλη, αν μεγαλώνει αυτό το διάστημα.
Ναι, να του πείτε ότι μεγαλώνει κανονικά και όταν θα τη συναντήσει θα είναι μεγάλη κοπέλα 33 χρόνων. Και σε τέλεια ηλικία, δεν θα είναι ούτε γιαγιά ούτε βρέφος. Θα είναι σε τέλεια ηλικία όπως ο Χριστός μας που ήταν... Στην τέλεια ηλικία που πήγε στον ουρανό. Στην τέλεια ηλικία. Δεν θα είναι... Ο άνθρωπος στην Ανάσταση δεν θα είναι ούτε γέρος, ούτε βρέφος. Θα είναι σε τέλεια όριμη ανθρώπινη ηλικία.
Ναι.
Εντάξει, θα το απαντήσω αυτό. Και να σας ρωτήσω, επειδή και εγώ είχα μία αποβολή, ήθελα να ρωτήσω αν τα μωρά αυτά από τις αποβολές, σε τι κατάσταση είναι, γιατί έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για τα παιδιά που έχουν εκτρωθεί, αλλά δεν ξεγνωρίζω για τα παιδιά, τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν αποβληθεί από μόνα τους.
Ναι. Σίγουρα ο καλός Θεός ως δίκαιος πατέρας που είναι δεν θα δικήσει κανένα πλάσμα του, και ιδιαίτερα αυτά τα παιδάκια που φεύγουν από αυτήν τη ζωή σε άδικη κατάσταση, είτε εμείς τα σκοτώνουμε είτε για λόγους βιολογικούς και ιατρικούς φεύγουν από αυτήν τη ζωή, ο Θεός δεν θα τα δικήσει. Θα τα δικαιώσει αιώνα, ο Θεός δεν κάνει αδικίες και δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν πρέπει να έχω καμιά ανησυχία για αυτά τα παιδάκια. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Πέρα γέροντα, την ευχήσω.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν η θέση σας σε αυτά που γίνονται και μας λένε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ο λόγος που ρωτώ
για ποια πράγματα, παιδάκι μου, από όλα που γίνονται.
Για το θέμα του κορονοϊού. Ο λόγος που ρωτώ είναι για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να το χειριστούμε. Πρέπει να αντισταθούμε ή να δεχτούμε αυτά που μας λένε. Πρέπει να μένουμε στο σπίτι ή να βγούμε έξω να φωνάξουμε ότι αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά. Πρέπει να πιστέψουμε όσα μας λένε, είσαι εισαγωγικά ειδικοί.
Όσα μας λένε ειδικοί, παιδί μου.
Ή πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί.
Να σου πω. Κοίταξε, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά είναι ακριβές και τι είναι εσφαρμένο. Γι' αυτό και επειδή δεν είμαστε και εμείς ειδικοί. Τώρα αν είχαμε μία επιστημονική γνώση και εμείς και είμαστε ειδικοί επιστήμονες και είχαμε τεκμεριωμένη επιστημονική άποψη, να φωνάξουμε και να πούμε. Αλλά αφού δεν είμαστε επιστήμονες ειδικοί και δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο, τι να πούμε. Ακούμε όλα αυτά που λέγονται, σαν πιστοί άνθρωποι τα αναθέτουμε όλα στον Θεό και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Με εμπιστοσύνη στον Χριστό μας, προσευχόμενοι, μη έχοντας άγχος και αγωνία και πανικό στη ζωή μας, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και επιστημονικά και από πάσα άποψη. Σιγά σιγά μην βιαστούμε να κάνουμε πράγματα από μόνοι μας, και μάλιστα όταν δεν έχουμε και την επιστημονική κατάρτιση που χρειάζεται, διότι πώς θα φωνάξουμε, με ποια χέγγια και με ποια κριτήρια θα πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αφού δεν ξέρουμε κι εμείς πώς είναι στην πραγματικότητα, αφού δεν έχουμε γνώσεις επιστημονικές στο είδος αυτό, πώς θα αντιδράσουμε. Ας κάνουμε υπομονή, ας μείνουμε πιστοί στο Χριστό μας, ας προσευχόμεθα για όλον τον κόσμο και ευχόμεθα να περάσει το κακό αυτό από την οικουμένη ολόκληρη. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Εύχομαι να έχετε καλό βράδυ και ευλογημένη νύχτα, και αύριο πρώτα Θεός θα είμαστε μαζί ώρα 9 το πρωί. Παναγία μαζί σας, καλό βράδυ, Θεός μαζί.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.